aktuelnosti. Dobar dan, u aktuelnostima i danas govorimo o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj, stanju u bolnicama, kao i mjerama koje je danas donio Republički štab za vanredne situacije. U drugom dijelu emisije govorimo o godišnjici NATO bombardovanja na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine. Sa vama su tonski realizator Mladen Zdjelar u studiju Zorana Marković. Muziku slušate po izboru Bratislava Božića.
Fire that we started.
Današnji podaci o broju zaraženih virusom korona u Republici Srpskoj i dalje pokazuju visok broj pozitivnih u odnosu na broj testiranih građana. Od 1332 uzorka, kod 578 utvrđeno je prisustvo virusa. U posljednja 24 časa preminulo je 17 ljudi. I dok u bolnici Gradiška ne-COVID pacijente zbrinjavaju samo ako im je potrebno hitno bolničko liječenje, u UKC-u Republike Srpske u Banja Luci prave novu strategiju za proširenje bolničkih kapaciteta, pripremila Nikolina Kuzmanović.
U Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci na liječenju je trenutno 500 lica zaraženih virusom korona, od kojih 70 ima potrebu za respiratornom podrškom, a 280 kiseoničkom. Direktor UKC-a Vlado Đajić izjavio da se pacijenti ne zbrinjavaju u hodnicima.
Mi imamo znači oko 70 mjesta na staroj pulmologiji, a naravno da imamo strategiju da se i dalje širimo na hirurgiju u centralnom bloku i tako dalje. Imamo uvijek rezervne položaje i molimo narod da se čuva, da se pridržava mjera, da nam olakša da to radimo, ali istovremeno obećavamo da će sve jedan stanovnik koji bude se razbolio od bilo koje bolesti, a od COVID, naći mjesto u bolničkom sektoru i dobiti adekvatnu terapiju.
Zbog velikog broja pacijenata, bolnica u Gradišci prelazi na režim rada koji podrazumijeva proširivanje kapaciteta COVID odjeljenja. Ostali pacijente zbrinjavaju samo ako im je potrebno hitno bolničko liječenje. Ukoliko se broj oboljelih nastavi povećavati ovim intenzitetom, ljekari kažu da će biti primorani da pacijente šalju i u druge bolnice u Srpskoj. Potvrdila je to i načelnik COVID bolnice u ovom gradu, Branka Milošević.
Na drugim odjeljenjima povećavamo kapacitete da bismo mogli da prihvatimo sve oboljele građane kojima je potrebna hospitalizacija, a činjenica je da je sve veći i veći broj pacijenata pristiže i kliničke slike su sve teže. To je ono što nas zabrinjava. Sve mlađi pacijenti, sve teže kliničke slike da zahtijevaju dakle i produženi tok liječenja 10 do 14 dana.
Ovo je najteži period u ovih godinu dana od kada se borimo sa epidemijom virusa korona, poručuju doktori iz Centra urgentne medicine Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Ekipa naše televizije provela je noć sa medicinskim timom koji je u ovom centru spasavao pacijente sa najtežim oblicima oboljenja od virusa korona. Novinar Branimir Đuričić i snimatelj Siniša Jalić.
Jako mladi ljudi su na liječenju, teška klinička slika, kako ljekari kažu. Prisustvovali smo u 3 slučaja reanimaciji, srećom uspješnoj, ali je to bilo sve traumatično. Opet kažem, mlađe osobe su u pitanju.
Oni su kao mravi, njih 6-7 stoji, radi. Nijedan komando je, nazvam, ja kaže, stavi u špricu, donesi, rade. Znači, svi ono, nema da je to neki, jednostavno rade.
Prema riječima ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alena Šeranića, nadležne institucije razmišljaju o angažovanju kadra iz privatnog zdravstvenog sektora kada je riječ o liječenju oboljelih od virusa korona.
Mi smo već nekoliko navrata razgovarali na temu mobilizacije privatnog zdravstvenog sektora shodno kapacitetima koje oni imaju. Međutim, vidjet ćemo evo sad shodno potrebama pojedinih bolnica i naravno lokacijama pojedinih privatnih zdravstvenih ustanova u pojedinim gradovima kako i na koji način te stvari izorganizovati, ali svakako razmišlja se i o tome i tražit ćemo način da ako bude bilo potrebe uključimo i te kolege u zbrinjavanje pacijenata koji su oboljeli od koronavirusa.
U protekla 24 časa Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 3847 uzoraka, od kojih su 1172 pozitivne na koronavirus. U protekla 24 časa Zavodu su prijavljena 43 smrtna ishoda.
Republički štab za vanredne situacije naložio je Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i bolnicama da sve svoje raspoložive kapacitete ljudske, prostorne i opremu uključe u zbrinjavanje pacijenata oboljelih od virusa korona. U KC-u i bolnicama naloženo je da od danas rad specijalističkih i subspecijalističkih ambulanti organizuju sa svojih do 50% kapaciteta. Predviđeno je organizovanje strogog režima naručivanja pacijenata. UKC i bolnice treba da dostavljaju Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite na dnevnom nivou podatke o maksimalnom broju kreveta u funkciji na COVID odjeljenjima u najgorem scenariju, broj raspoloživih kreveta na COVID odjeljenjima, broj potrebnih dodatnih kreveta, ukupan broj respiratora u funkciji na COVID odjeljenjima sa pacijentima i bez. Republički štab za vanredne situacije donio je i izmjene ranije donesenih zaključaka o mjerama zabrane, tako da se od danas dozvoljava rad trgovinama prehrambenih proizvoda koje posluju unutar tržnih centara. Ovo je na konferenciji za novinare u Banja Luci potvrdila ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Izmjene se odnose i na radnje koje se nalaze unutar tržnih centara, ali imaju odvojene, spoljne ulaze, kao što je slučaj sa apotekama, pojasnila je ministarka Gašić.
Pričamo o apotekama, bankama koje se nalaze sa spoljne strane trgovačkih centara i koje mogu da posluju, koje mogu da organizuju rad i pružanje usluge svojim klijentima da se ni na kakav način ne ugrožavaju epidemiološke mjere.
Gašićeva je naglasila da rad ostalim prodajnim radnjama unutar tržnih centara ostaje zabranjen.
Tržni centri, odnosno druge djelatnosti, unutar tržnih centara ostaju zatvoreni. Prodavnice prehrambenom robom, znači čija je pretežna djelatnost prodaja prehrambene robe, otvaraju se, iako se nalaze unutar tržnog centra. Inspekcija će i dalje biti na terenu, pratiti poštovanje epidemioloških mjera i pratiti samim time i stanje u našoj zajednici.
Podsjećamo svima kojima je odlukama Republičkog štaba zabranjen rad na period manji od mjesec dana, bit će uplaćeni porezi i doprinosi za mart, dok će onima koji eventualno budu zatvoreni mjesec dana i više, biti uplaćene minimalne plate, porezi i doprinosi.
Any man, but I try to love you best I can. I can't convince you, though heaven knows I've tried. I've tried to make you see, to make you believe you're all that matters to me. The ground that you walk, the air that you breathe. Someday you'll discover I don't want no other. Believe me, you're all that matters, baby, all that matters to me. Heard before, but that won't happen anymore. No, no, just give your heart to me, and I'll guard it with my life. I don't know what.
30 kliničkih i 5 transportnih respiratora i druga donirana medicinska oprema Srbije stigla je u Republiku Srpsku. Ministar zdravlja Alen Šeranić i direktor UKC-a Vlado Đajić po preuzimanju opreme u banjolučkom naselju Vrbanja, gdje se nalazi centralno skladište robnih rezervi Srpske, izjavili su da je ovo jasan pokazatelj institucionalne borbe protiv pandemije. Sa ministrom zdravlja Alenom Šeranićem razgovarao Darko Đurić.
Ministre, stigla je nova donacija iz Srbije. Koliki je njen značaj? Šta je se stiglo danas u kamionu u Banja Luci ovdje u robne rezerve?
Značaj donacije Srbije je veliki, prije svega što je Republika Srbija uvijek tu za Republiku Srpsku. I ovo je jedna samo u nizu donacija koje su stigle iz Republike Srbije u ovom vremenu. Svakako treba da pomenuti donaciju vezano za 15 sanitetskih vozila, zatim za one prve donacije koje su odnosile na ličnu zaštitnu opremu i sve ono što je bilo potrebno u tom trenutku Republici Srpskoj. Naravno da ne zaboravim donacije vakcina koji su u ovom proteklom periodu vrlo značajni upravo za zdravstvene radnike i radnike u okviru socijalne zaštite. Tako da značaj donacije je veliki. Pomoć je svakako bolnica u Republici Srpskoj da nastave da kvalitetno zbrinjavaju pacijente u Republici Srpskoj i da prije svega pružimo sve ono što je potrebno našim građanima kako bismo dali sigurnost u, da tako kažem, liječenje. Međutim, ono što treba da imamo na umu je da donacija jeste za bolnički sektor, ali treba da imamo na umu da svi zajedno treba da se odgovorno ponašamo prije svega u zajednici, da ne bismo došli zbog samog zaražavanja u taj bolnički sektor i da nam ne bi zatrebalo svakako neka od ovih pomoći koja je svakako dobrodošla i svrsishodna. Tako da ovu priliku koristim svakako da se zahvalim gospodinu Aleksandru Vučiću, predsjedniku Republike Srbije, i naravno da se zahvalim i vladi Republike Srbije na onome što su činili i što čine i danas vezano za Republiku Srpsku.
Kad smo kod vakcinacije, rekli ste vakcine su stigle iz Srbije, ali i iz Rusije. Kažete mi da li imate informaciju kada će novi kontingent vakcina stići iz Rusije kada je u pitanju vakcinacija i zdravstvenih radnika i lica starijih od 65 godina?
Što se tiče vakcina, kada sam govorio o vakcinama Republike Srbije, govorio sam o našim zdravstvenim radnicima i radnicima iz ustanova socijalne zaštite koji su organizovano odlazili u Srbiju na vakcinaciju. I to je, da tako kaže, proces jedan koji završavamo sad kroz revakcinaciju upravo tih osoba. Što se tiče vakcina koje smo kao Republika Srpska kupili u okviru same Rusije, očekujemo, imamo najavu ove sedmice na osnovu koje bi onda trebalo da stigne vakcina, nadam se u toku vikenda ili u toku sljedeće sedmice. Tako da vidjet ćemo čim budemo imali više informacija, svakako obavješćemo relevantno javnost u svemu tome.
O kojem broju vakcina govorimo sad kad govorimo o ovim ruskim vakcinama?
Pa svakako mi smo nekako sad u posljednji turnuse imali po 20.000 prve, odnosno druge komponente, tako da očekujemo svakako da u tom dinamici se i nastavi dalje isporuka vakcina.
Ministre, hvala mnogo što ste govorili za Radio Republike Srpske.
Hvala vama.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik zahvalio je vladi Kine na odluci da donira BiH 50.000 vakcina protiv virusa korona, od kojih će znatna količina pripasti i Republici Srpskoj. Dodik je uputio pismo zahvalnosti predsjedniku Kine Xi Jinpingu na ovoj značajnoj donaciji, ističući da je Kina i ovim činom još jednom pokazala veliku solidarnost i nesebičnost, naročito prema malim narodima koji su u ovim teškim vremenima ostavljeni da se sami bore sa pandemijom. Dodik kaže da bi uskoro trebalo da stigne prvi kontingent vakcina iz Kine koje je Republika Srpska dogovorila sa kompanijom Sinopharm. Bye. Aktuelnosti. U spomen hramu na Vučijaku kod Prnjavora danas je opštinska delegacija položila cvijeće čuvajući sjećanje na 24. mart 1992. godine. Tada su jedinice Prnjavorske teritorijalne odbrane zauzele položaje na planini Motajci, čime su spriječile prodor neprijateljskih formacija iz pravca Dervente prema Banjalučkoj regiji. Ovaj datum od 2002. godine slavi se kao dan opštine Prnjavor. Iz Prnjavora Brane Radulović.
Polaganju vijenaca prisustvovao je i penzioner Pero Rudonjić, koji je u proteklom ratu izgubio dvojicu sinova.
Jedan je 92. odmah na početka na Bijelom brdu na stradu, a ovaj drugi je oficir visoki, bio akademiju, završio vojnu, on je na stradu u onom eksploziju u Dervent, kada je se desilo, kada je to puklo sve, tad je on na stradu. Znači mi ono sve naj što smo mi svi zaslužili i trebamo čuvati, vi mlađi to, držite dobro i da se svake godine to održava po Božijom, kako je to Bog rekao i kako smo mi svi zaslužili to.
Delegaciju opštine predvodio je načelnik Darko Tomaš.
Pa evo i ove godine, kao i prošle, u malo specifičnim okolnostima obilježavamo dan opštine Prnjavor, ali takva situacija nije samo u opštini Prnjavor, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, nego i mnogo šire, i kažem, ova pandemija koja nas je zadesla sigurno je nas je dovela da pod malo izmijenjenim okolnostima i radimo, a evo i obilježavamo važne datume. Ono što je bitno reći jeste da smo danas prije svega ovdje na Vučijaku, a onda i na spomen kompleksu u Šibovskoj položili vijence poginulim borcima Vojske Republike Srpske iz opštine Prnjavor, ali ono što ću napomenuti jeste da čim se smiri malo ova situacija vezano za koronavirus, odnosno da mjere budu liberalnije, sigurno ćemo održati parastos i u Šibovskoj i ovdje na Vučijaku, ali ono što sam uvjeren jeste da nebitno koliko godina iza nas bila teška, da je ona u smislu razvoja opštine Prnjavor bila uspješna. Želim ovom prilikom prije svega da svim građanima opštine Prnjavor čestitam dan opštine, da zahvalim svima onima koji su na bilo koji način, pa i nekim minimalnim naporom, doprinijeli razvoju naše lokalne zajednice, da im zaista zahvalim na tome, i uvijek kažem, nije dovoljno da jedan pojedinac uradi mnogo, mora nas mnogo uradi pomalo, a onda će i razvoj biti vidljiviji i evidentniji. I još jednom na kraju, čestitajući dan opštine, želim da i narednih godina, svake godine ga obilježimo u nekom boljem, razvijenijim i srećnijim Prnjavoru. 626 boraca opštine Prnjavor je dalo svoje živote, i uvijek to ponavljam, ako poredimo sa relativno u smislu broja stanovnika, onda je Prnjavor druga opština u Republici Srpskoj po broju stradalih na broj stanovnika, i to govori dovoljno o žrtvi. Kažem, zato i jesmo danas ovdje, i ovaj spomen hram je ovdje upravo mjesto gdje se svake godine i na ovaj dan, ali i na svaki drugi sjećamo žrtava njihovih.
Vijenci su položeni i na spomen kompleks u Šibovskoj, odakle su pripadnici opštinskog štaba teritorijalne odbrane zauzeli položaje i tako spriječili prodor neprijateljskih jedinica iz Dervente prema Banjalučkoj regiji, što se pokazalo kao dobar taktički potez. Zbog epidemiološke situacije svi drugi sadržaji planirani povodom dana opštine su odgođeni, a među njima i međunarodna ulična atletska trka, koja je trebalo da ima 22. izdanje.
U aktuelnostima prenesimo osnovne akcente iz emisije RTS-a posvećene 22. godišnjici NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, u kojoj su gostovali bivši potpredsjednik vlade SRJ Nikola Šajnović i tadašnji komandant Prištinskog korpusa 3. armije Vojske Jugoslavije general Vladimir Lazarević. Pripremio Radan Škipina.
Šta je sve preduzimala tadašnja vlast u Saveznoj Republici Jugoslaviji na čelu sa Slobodanom Miloševićem da spriječi NATO agresiju i koju crvenu liniju nisu mogli da pređu, govori bivši potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikola Šajnović.
Mi smo do proleća 98. do leta 98. bili u procesu pregovora sa Rugovom, takozvani proces normalizacije obrazovanja. Uz posredovanje, znači potpisan je sporazum, Vatikan je posredovao. Taj dogovor je došao već u aprilu, maju 98. dotle, da se već znaju zgrade u kojima će na jesen u oktobru da uđu albanski studenti u fakultete, u koje srpski, koje studentske domove gdje će biti jedni drugi. I to je trebalo da bude jedan veliki rezultat posle dejtonskog, da kažem, napora za normalizaciju. I onda se desilo, kad je to došlo pred realizaciju, onda se desilo da je velika sila Amerike promenila stranu. Napustila je Rugovu i prešla na OVK. Simbol je onaj sastanak Holbruka 25. juna u selu Junik, kad onako krstato sedi sa onim pripadnicima OVK. Od tada se kao po komandi, znači, isključuje se Vatikan, prestaju razgovori Pazite, to nije nešto bilo ovako telefonom, nego je to bilo organizovano. Bila je grupa 3 plus 3, 3 predstavnika vlade, 3 predstavnika Rugovine partije. Postoje materijalni dokumenti i odjednom taj prelom je za mene veliki, znači nešto što stvarno nisam očekivao. Mi upadamo u vakum politički, bezbednosni i spoljnopolitički. Odjedno više nemate nikakav oslonac i kontakt s onim što se događa. Jer se događa forsiranje OVK koji ima samo Kalašnikov i koje nema nikakav razgovor. Tako da od tada pa nadalje stvari idu od gore ka lošijem. I onda se događa svaka naredna faza je teže predvidiva i gora od toga da dolazi misija OEPS-a mira, radi, a u stvari jača OVK, od toga da dolazi Rambuje, da pregovaramo, a u stvari da ne pregovaramo, i onda dolazi bombardak. Ono što je tada bila crvena linija koju smo mi postavili u svim pregovorima, u svim kontaktima sa međunarodnom zajednicom, sa Amerikancima, u Rambujevu, to je suverenitet države je nedodirljiv, autonomija Kosova je nemerljiva, kakvu god hoćete. To je ključna linija. To je bila linija odbrane i ja ne znam, ta linija se nije promenila. Ja mislim da bi, znate, u taktičkom nastupu bi sad možda neke stvari uradio drugačije, ali ja ne vidim da smo mi mogli da kažemo, znate, mi predajemo grupi zemalja, to je NATO, suverenitet na svojom zemljom, primamo oružane trupe koje nose oružje i mogu da liše slobode koga god. I 3 godine tako, pa onda odlučivanje o trajnom statusu Kosova u skladu sa voljom naroda, kako je pisao.
A kakve je pripreme za odbranu od NATO agresije obavljala vojska Savezne Republike Jugoslavije i od kada je ona bila mobilna u borbi protiv terorističke OVK na prostoru Kosova i Metohije, govori tadašnji komandant Prištinskog korpusa 3. armije vojske Jugoslavije, general Vladimir Lazarević.
Nema nikakve dileme za pripadnike 3. armije vojske Jugoslavije i Prištinskog korpusa, već na samom početku 1998. godine, jer teroristička paravojska je blokirala veliki deo teritorije naše južne pokrajine. Sela su albanska pretvorena u terorističko uporišta. Preko državne granice, posebno albanske, danonoćno kidišu teroristi, strani plaćenici, muđahedini, Bin Laden boravi na severu, Al-Qaida na severu Albanije. Masovno unose oružje. Napadaju državnu granicu. Čine se svakodnevno granični incidenti o kojima treba Ujedinjene nacije da raspravljaju. Vojska ne obezbeđuje državnu granicu, već brani. Koja to vojska u svetu brani državnu granicu u miru? Niti jedna. U miru se granica obezbeđuje, a ne brani. Ali to je bio provizorijum 1998. godine. Ni rata, ni mira. Mi smo vodili teške antiterorističke borbe na državnoj granici i sa desetinama hiljada terorista na Kosovu i Metohiji. Samo da vam kažem da preko državne granice jedinice Prištinskog korpusa su sprečile upad čitave jedne divizije preko 9000 teroristi stranih plaćenika. Pri tome zaplenili, zarobili 150 tona naoružanja. Dakle, 45 pripadnika Prištinskog korpusa je u 1998. godini, u godini mira, verovatno su u dobrom delu Srbije tako razmišljalo, ali to nije bila godina mira za nas u Prištinskom korpusu. Rat je za nas trajao. I mi smo dobili odluku 9. juna, kažem mi, opet vezujem za Prištinski korpus, 3. armiju, da odluku Vrhovnog savjeta odbrane da pripomognemo snage Ministarstva unutrašnjih poslova da se uguši opšta jedna teroristička pobuna, da se deblokiraju komunikacije, da se vrati mir na Kosovu i Metohiji. Jer svakodnevno ginu ljudi. Preko 2.500 terorističkih napada na vile i vojsko, pripadnici ove dve formacije, nismo razmišljali o tome koja nas sila napada i nismo odlučivali da li ćemo braniti zemlju u zavisnosti od toga koliko je moćna svetska sila, nego koje svetinje branimo, a mi branimo državu. Pa šta vojska ima zadatak? Da brani svoje živote, da brani integritet zemlje, da brani stanovništvo u zoni u kojoj se nalazi. To je naše opredeljenje bilo.
General Lazarević je govorio i o strategiji 4M koju je primenjivala vojska Republike Jugoslavije u odbrani od agresora.
Imao sam prilike da vidim dokument posle rata iz Amerike donet i lično mi dat. Za 96 sati NATO je planirao da ubije 20.000 vojnika Prištinskog korpusa. To je preko 25% za 4 dana. Zato je upotrebio sve što je imao, strategijsku avijaciju, upotrebio celokupno konvencionalno naoružanje, ali je upotrebio i nuklearno i hemijsko oružje. Oružje za masovno uništavanje po definiciji Ujedinjenih nacija iz 96. godine. A kako smo mi pretekli, verujem da me razumete kada kažem da smo pretekli to gubilište. Ja ću vam reći kako oni cenjuju. Imao sam prilike da vidim i te njihove studije. Srpsku vojsku na Kosovu, citiram, sačuvala je taktika 4M. Maskiranje, manevar, mobilnost, moral. Pa maskiranje, oni nas vide i ne vide. Oni nas vide u jednom trenutku i mi se pokažemo. A onda se maskiramo. Evo, samo jedan primjer. 1000 primjera. 3000 simulatora napravljenih u blizini Beograda, u Zrenjaninu, proizvodnje Mile Dragić. Onaj ko zna da postavi te simulatore, imitiraće tenk, raketni sistem, artiljerijski. NATO je uspešno uništio 2500. I odmah se saopštio svetu. Ali bio još uspešniji kada smo postavljali i plastičnu foliju umjesto mosta. Kada smo od drveta pravili, kada smo makete ovde oko Beograda pravili i dobijali dole. Dakle, svim i svačim najpriručnijim sredstvima. Evo da smo dobili sve podatke iz Beograda, iz generalštaba, pa da nam je neko i poslao iz NATO-a podatke da će nas napasti noćas formacija od 50 aviona. A kako da prenesem, ja sam po svojom komandom imao 20 brigada. Kako kada su sve uništili? Sve pošte, sve telekomunikacijne centre, vode elektronski rad, sve ometaju. Ne bismo mogli da razgovaramo. A mi smo prenosili informacije, telegrame naređivali. Zato, to pitanje kako ostaje dalje NATO agresor sebi postavlja. Ja sam siguran da će kad tad da sazna odgovor na to pitanje, ali da razume posebno sigurno da nikada neće.
Bivši potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikola Šajinović ukazao je na karakter odbrane koju je vodila Jugoslavija tokom agresije zapadnih zemalja i NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine.
Naređenje postoji od oktobra, naređenje NATO-a, koje je samo suspendovano sporazumom Milošević-Holbruk. Znači, taj sporazum je odložio bombardovanje. Napori koji idu dalje čine se da se političkim sredstvima ide ka pregovorima i dalje odvrati bombardovanje. A činjenica da pretnja bombardovanjem postoji, ima s jedne strane vojne pripreme. One su se odvijale, bolje to kaže general Lazarević. Zato su oni spremni dočekali NATO agresiju i zato su uspeli. Ali, znate, ne idemo mi u rat. Mi ne možemo da damo Kosovo zato što nam sila preti. O tome se radi. Ne idemo mi u rat da bombardujemo mi nekoga, da napadnemo NATO. Njihovu pretnju bombardovanjem mi smatramo kao da je to životna pretnja, ali je i životna kletva koja stoji s druge strane. Predaj Kosovo zato što ti pretim. Sve što smo dalje razmišljali, mi smo ostali na tome i na tome stojimo i danas i kao narod i kao država. Znači, da li smo bili svesni da je bombardovanje moguće? Bili smo. Ali da predamo Kosovo pod uslovima kako su dati, vi morate da branite državu, narod i svoje istorijske tekovine. Veličina te odbrane određuje vaše opredelenje da branite. a ne veličina sile. Jer to da mi predamo, ja bih samo volao, kad bi mogli hipotetički da se vratimo u tu situaciju, pa da neka vlast izađe i kaže, znate ljudi, nama mnogo prete, mi ćemo da predamo Kosovo jer nam prete. Pa proglasili bi ih svi za izdajnike, cela Srbija nije bila spremna to da prihvati. Tako da je, često se kaže, vi ste išli u rat. Ne, u rat je išao onaj koji je bombardao. Mi smo išli u odbranu.
Bivši potpredsjednik vlade Jugoslavije Nikola Šajinović ukazuje u kojoj mjeri je NATO ostvario svoje strateške ciljeve bombardovanjem Jugoslavije 99. godine prošlog vijeka.
Taj strateški cilj da smo ovaj tip agresije anulirali je doveo do odluke i kod nas i kod NATO-a. NATO je doneo dve odluke. Prvo, na sednici šefova država NATO-a je odlučeno da se komandi NATO u Evropi da ovlašćenje da završi rat svim sredstvima. Pošto do sada se to nije desilo. To je jedno. To je dovelo do toga da se uvede strateška avijacija B-52. Žrtve su postale velike i bombardovanje zemlje po dubini, po civilima je raslo. To je jedno. I drugu odluku je doneo da nam da političku ponudu. Rezoluciju 1244, u kojoj ostaje osnovni cilj iz one crvene linije o kojoj sam govorio, suverenitet nad Kosovom i mirovni put ka rešavanju problema. I mi smo se uhvatili za to i smatrali smo da kad smo dobili osnovni politički cilj, onda dalje žrtve više nemaju smisla. Pogotovo što nije bila glavna stvar na graničnoj liniji. I tu su vojnici uradili svoj zadatak, odbranili su Košare i Kosovo, ali ko bi branio Kragujevac, Aleksinac, Niš, gde su počele da padaju bombe na gradove. I ta odluka je onda donešena da je to moment da se rat prekine i da se ta politička tekovina zagrli i da s njom stojimo i idemo dalje u budućnost.
Pod izgovorom sprečavanja humanitarne katastrofe Albanaca na Kosovu, NATO je na današnji dan 1999. godine počeo agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju, gazeći time povelju Ujedinjenih nacija i svoj osnivački akt kojim je definisan kao odbrambeni savez. Tokom 78 dana agresije korišćena su ubojna sredstva zabranjena međunarodnim konvencijama, uključujući kasetne bombe i granate punjene osiromašenim uranijumom. U ratnim razaranjima uništeni su mnogi privredni infrastrukturni objekti. Ukupna ratna šteta procijenjena na više od 100 milijardi dolara, ne računajući neprocjenjivu štetu nanesenu prirodnoj sredini i dugoročne posljedice po zdravlje ljudi. U velikim civilnim razaranjima, nezabilježenim u savremenoj svjetskoj istoriji, ubijeno je nekoliko hiljada ljudi, a više od 6000 zadobilo ozbiljne povrede koje su u velikom broju izazvale trajni invaliditet.
Slušali ste aktuelnosti, emisiju tonski realizovao Mladen Zdjelar u studiju Zorana Marković. Prijatno večer.